Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 9. septembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, čo urobíme s deťmi a školami, o tom, že nám Delta spočíta leto a o tom, čo hovorí 17 ekonómov o verejných financiách. Veľa stresujúcich správ? Dnešný prehľad najdôležitejších udalostí zvládnete jednoduchšie s Gemerkou. Vedecká štúdia dokázala, že pitie Gemerky zvyšuje množstvo magnézia priamo v bunkách ľudského tela, čo má priaznivý vplyv na vaše psychické zdravie. Gemerka. Najlepšie magnézium a kalcium zo slovenského krasu. Zistite viac na gemerka.sk. Minister školstva Branislav Gröling v diskusii denníka N v Brezne vyhlásil, že plošné zatváranie škôl už nepodpíše, pretože má podporu premiéra. Jeho slová znejú po dlhých mesiacoch zatvorených škôl počas prvej a druhej vlny povzbudivo. A pre istotu je dobré si ich zapamätať, lebo realita bude zrejme iná. Krivka korony prudko stúpa, pri nízkej miere zaočkovanosti, akú máme, je reálne riziko, že tretia vlna bude podobne dramatická ako tá druhá. Navyše v momente, ako začnú vo väčšej miere deti chorľavieť, sa dá očakávať, že žiaci budú pre dnes platné pravidlá o karanténe doma bez ohľadu na plošné zatváranie škôl. A ak by náhodou nie, ministri Gröling a Lengvarský spolu s premiérom Hegerom budú čeliť tlaku, aby školy tak či tak zavreli. Je pravda, že školy sú otvorené presne týždeň a dostupné dáta z ministerstva školstva zatiaľ nenasvedčujú nejakej blížiacej sa pohrome. Zvyše 53 tisíc všetkých tried má pre COVID prerušené vyučovanie len 170. Dištančne sa vzdeláva v tomto momente približne 9 tisíc žiakov. Zo 113 tisíc zamestnancov v školstve je v domácej karanténe len 334. Nie všetci v karanténe majú COVID, stačí, že sa stretli s niekým pozitívne testovaným. V prípade, že by sme dokázali udržať podobné čísla aj nasledujúce týždne, bola by to výborná správa, lenže takýto zázrak je málo pravdepodobný. Všetky dostupné štúdie, dáta aj skúsenosti z iných krajín hovoria, že pred Deltou neutečieme. Všetci sa s ňou najbližšie mesiace stretneme. O tom, ako na tom budeme, rozhodne zaočkovanosť. A sme doma. Všetci okolo toho s obavami našľapujeme, ale aj preto príde v krátkom čase na stôl nevyhnutne otázka, čo urobíme s deťmi a školami. Gröling síce vraví, že plošné zatváranie nehrozí, lebo Igor Matovič už nie je premiér, ale také jednoduché to nie je. Pravidlá hovoria jasne. Jeden pozitívny v triede, zatvára sa celá trieda. Hneď ako Delta chytí rýchlosť a zjavne sa už rozcvičuje, triedy budú zatvorené permanentne. Čiže k plošnému zatvoreniu tried, a teda aj škôl, tak či tak dôjde. Vieme, že očkovanie malých detí nie je v danej situácii game changer, pretože k tomuto kroku sa neodváži ani veľká časť tých rodičov, ktorí sa zaočkovať dali. Vieme, že nechať po tretí raz doma deti niekoľko mesiacov je katastrofa, ktorej by sme sa mali vyhnúť. Zároveň vieme, že spoliehať sa na šťastie, že práve to moje dieťa prejde Deltou bez problémov, nie je najrozumnejší prístup. Nie je jednoduché rozhodnúť sa, čo urobiť. Na výber nie sú dobré možnosti. Je to síce veľmi zjednodušený pohľad, ale dnes to vyzerá takto. Buď deti chytia Deltu a budú zatvorené školy, alebo deti chytia Deltu a školy skúsime nechať otvorené, aj keby všetci ostatní museli zhasnúť a zatvoriť. Teda prístup, ktorý zvolili počas druhej vlny viaceré krajiny. Minister školstva vraví, že chce zaviesť tzv. Individuálnu karanténu, pri ktorej by smerovalo do karantény len to dieťa, ktoré je pozitívne testované a nie celá trieda. To v danej situácii nie je úplne márny nápad. Minimálne pre lepšie zaočkované okresy to za pokus stojí. Pri téme ešte chvíľu zostaneme. Za stredu pribudli 3 nové obete covidu, stúpol počet hospitalizovaných na 181 a počet nových prípadov, ktoré identifikovali PCR testy, narástol o 478 prípadov. Vyzerá to tak, že Delta sa rozbieha podobne, ako sme to mohli sledovať v iných krajinách. O tom, že tretia vlna bude, nikto nepochybuje a rovnako nemožno pochybovať o tom, čo sa bude diať na politickej scéne. Čoskoro budeme sledovať interpretačnú prestrelku o tom, kto za to môže, kto čo urobil, čo urobil toho málo a kto veľa a kto by mal za to niesť politickú zodpovednosť. Dajme na teraz bokom kľúčovú premenu a to, že neexistuje zrejme na svete iná krajina, kde celá opozícia takým šialeným spôsobom spochybňuje očkovanie proti covidu. Na prvý pohľad sa javí, že vládna koalícia pracuje. Napríklad máme nový covid-automat, výhody pre očkovaných, najnovšie aj tretiu dávku vakcíny proti covidu, možnosť očkovať rizikové deti mladšie ako 12 rokov v prípade, že to schváli všeobecný lekár či očkovaciu lotériu. Pracuje sa. Ibaže ako ukazuje nízka zaočkovanosť celej populácie, ale najmä seniorov, ktorí patria do rizikovej skupiny, veľký pokrok sme za celé leto neurobili. Dobre to ilustruje aj anketa 12 odborníkov, ktorých sa denník N pýtal, čo vravia na novú možnosť očkovať treťou dávkou proti covidu. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský v stredu oznámil, že sa ňou budú môcť očkovať ľudia, ktorí majú 8 mesiacov po druhej dávke. Bude určená prevažne pre zraniteľné skupiny obyvateľstva. Odborníci sa zhodujú, že ide o dobrý nápad. Niektorí navrhujú, aby sa mohol očkovať treťou dávkou dobrovoľne každý, kto má záujem. No zároveň mnohí z nich upozorňujú, že ten podstatný problém týmto krokom nevyriešime. Iste, keď Igor Matovič kritizuje Vladimíra Lengvarského, nevyzerá to dôveryhodne, pretože sám spôsobil v tomto štáte v čase najväčšej krízy taký chaos, že ktokoľvek, kto by to po ňom musel upratovať, by to mal objektívne ťažké. Napriek tomu je však otázne, či kroky, ktoré ministerstvo zdravotníctva za ostatné mesiace urobilo, boli dostatočné. Pred letom sa ohlásilo, že do očkovania sa budú môcť zapojiť všeobecní lekári. Malo sa ich prihlásiť približne 600. Teraz ministerstvo hovorí, že očkuje do 400 lekárov. Ak vieme, že na tomto fronte to nejde, urobilo ministerstvo všetky kroky, aby presvedčilo ďalších? Ponúkli sme im napríklad lepšie finančné podmienky? Áno, platí, že z očkovania sa stala politická téma. Názory sa vyostrili, tábory znepriatelili a ide to naprieč celou spoločnosťou, lekárov nevinímajúc. Ale skúsil štát naozaj všetko? Veľká Británia ešte začiatkom roka posielala SMS správu každému občanovi, že sa má dostaviť na očkovanie, respektíve ho kontaktovala, či môžu za ním prísť osobne. Marek Krajčí musel takto pred rokom čeliť oprávnenej kritike, že nedokázal za celé leto zariadiť dostatok telefonistov na obvolávanie kontaktov pozitívnych. Možno to bude znieť banálne, ale to isté sa dalo urobiť toto leto s tým rozdielom, že telefonisti by dostali do rúk telefónny zoznam a volali by ľudí na očkovanie. Je september, tretia vlna sa dvíha, zaočkovanosť je biedna a trochu to vyzerá tak, že sa tu už len krčí plecami. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v piatok minulý týždeň vyhlásila, že dlhodobá udržateľnosť slovenských verejných financií je najhoršia z celej Európskej únie. Čiže ak sa nič nezmení, štát sa nevyhne krachu. Denník E teraz oslovil 17 ekonómov, aby povedali, ako tomu najhoršiemu scenáru predísť, čo treba urobiť a ako je vôbec možné, že sme sa do takéhoto stavu dostali. Nie je to príjemné čítanie. Nie všetci sa odvážia menovať, ale medzi odborníkmi panuje zhoda, že dôvodom zúboženého stavu verejných financií sú populistické kroky politikov, ktorí si roky kupujú priazeň voliča drahými nesystémovými opatreniami, ktoré sú kryté malými alebo žiadnymi príjmami. Výsledkom je rast dlhu. My menovať môžeme. Tu sú hlavní protagonisti. Robert Fico, Peter Pellegrini, Andrej Danko, Boris Kolár, Milan Krajniak, Igor Matovič. Najjednoduchšie vysvetlenie je, že rozhadzujeme peniaze na márnosti, na ktoré nemáme. Ak politici radikálne nezmenia svoje správanie a štát nebude chcieť ísť do krachu, v blízkej budúcnosti bude musieť prísť k drastickým opatreniam. Znižovať citeľné dôchodky, obmedziť výdavky na základné služby ako zdravotníctvo či školstvo. Igor Matovič by ešte nedávno povedal, že stačí nekradnúť. Ako minister financií zrejme už takú lož nevysloví, pretože by išiel proti sebe. Jedným z dôležitých opatrení sú roky diskutované tzv. Výdavkové limity, nástroj, ktorý funguje vo väčšine vyspelých krajín EÚ. O tom, že to treba, sa tu debatuje do úmoru. Vedia to politici, vedia to ekonómovia, dokonca na tom panuje zhoda aj v koalícii. Ale keďže SAS Richarda Sulíka si postavila hlavu a žiada okrem toho aj tzv. Daňovú brzdu, ktorá by bránila zvyšovaniu daňového zaťaženia, zrejme ani z výdavkových limitov nič nebude. Mimochodom, daňovú brzdu nemá žiadna krajina a nebude to náhoda. Niektorí odborníci sa spoliehajú na plán obnovy, reformný plán, ktorý môže výrazne posunúť krajinu dopredu aj v oblasti verejných financií. Nie je vylúčené, že niečo sa predsa len podarí, ale o reformách, ktoré by znamenali prielom, treba pri partii Kolár, Krajniak, Matovič pochybovať. Napokon, z čoho chce minister práce vykryť svoj rodičovský bonus za miliardu, stále nepovedal. Veľa stresujúcich správ? Dnešný prehľad najdôležitejších udalostí zvládnete jednoduchšie s Gemerkou. Vedecká štúdia dokázala, že pitie Gemerky zvyšuje množstvo magnézia priamo v bunkách ľudského tela, čo má priaznivý vplyv na vaše psychické zdravie. Gemerka. Najlepšie magnézium a kalcium zo slovenského krasu. Zistite viac na gemerka.sk. A teraz ešte správy jednou vetou. Mimoriadnu schôdzu parlamentu o odvolávaní ministra vnútra Mikulca presunuli na piatok. Poslanci neboli uznášania schopní. Koalícia už predtým avizovala, že návrh chce presunúť na riadnu schôdzu, ktorá sa začína 16. septembra. Dočasným policajným prezidentom bude Štefan Hamran. Poveril ho tým minister vnútra Roman Mikulec. Hamran šéfuje útvaru osobitného určenia a kandidoval na post policajného prezidenta. Predseda klubu Oľano Michal Šipoš vyhlásil, že nemajú problém prijať zvyšných poslancov za ľudí, ak sa k ním budú chcieť pridať. Po odchode poslancov z Kolíkovej frakcie do klubu SAS ostali 4 poslanci reprezentujúci stranu za ľudí. Ficová priateľka smeruje na prokuratúre k povýšeniu, jej podozrivý majetok neprekáža. Ak Katarína Salajová zloží v októbri justičnú skúšku, v novembri sa môže stať prokurátorkou aj s drahým autom a luxusným bytom, ktoré užívala. Na budove ministerstva financií odhalili tabuľku špičkovým úradníkom, ktorí sa stali obeťou prenasledovania Židov počas holokaustu. Neochránili ich ani prezidentské výnimky. Štát predáva svoje menšinové podiely v 3 autobusových dopravcoch. MH Management vyhlásil súťaž na predaj akcií SAD Prievidza, Humenné a Dunajská Streda. Jediným kritériom bude cena. Profesia SK zaznamenala v lete netypicky vysoký počet pracovných inzerátov. V júli a auguste ich bolo spolu vyše 55 tisíc, čo je o 10 tisíc viac, než v rovnakom období dosial najsilnejšieho roka 2018. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia si dnes pripomenuli prezidentka, premiér, aj predsedovia koaličných i nefašistických opozičných strán. A potom je tu ešte podpredseda a facebookový maskot strany Smer, Ľuboš Blaha. Ten k téme napísal status obsahujúci 405 slov, z ktorých sa židovských obetí týkalo 9. Zvyšok bol o utrpení, ktoré Rusom a Slovanom všeobecne spôsobili západné národy. A ešte písal, že dnešné protipandemické opatrenia sú vlastne ako židovský kódex. Aj Ľuboš Blaha teda sklonil hlavu pred pamiatkou obetí holokaustu. Ale len preto, aby ju mohol opľuť. Do počutia zajtra.